Mari kita berdoa. Karena ada Engkau yang menuntun langkah kami ya Tuhan, maka kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah. Oleh sebab itu tuntunlah kami melangkah dalam kebenaran-Mu. Bukan sekedar tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, tapi beroleh kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah dan bentuklah kami menjadi seorang murid yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, saya akan mengajak kita untuk membaca silih berganti Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Kita akan membaca dari terjemahan baru edisi yang kedua. Mari kita baca silih berganti. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Namun karena orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Sampaikan jauh pembacaan firman Tuhan, silakan duduk jemaat sekalian. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu Mesias dan murid separuh jalan. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika beberapa waktu kemudian, ya, kita dalam Minggu Prapaskah menjelang penderitaan Yesus, ketika hampir genap waktunya, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia harus melewati Samaria. Ada sebuah tujuan di situ. Ini adalah sebuah perjalanan yang harus ditempuh. Tuhan Yesus tahu kapan ia akan mengalami penderitaan dan kematian. Namun ia tidak berusaha menghindar dan menghalalkan segala cara untuk menghindarinya. Kalau kita tahu apa yang ada di tujuan kita adalah sebuah nestapa bagi kita, sebuah duka, sebuah penderitaan, sebuah masalah, sebuah pergumulan yang sangat besar. Kalau ada kesempatan, tidakkah kita akan memilih untuk pergi, menghindari tujuan akhir itu dan membuat sebuah tujuan yang baru? Bukankah kita akan lebih cenderung untuk mencari jalan yang lebih aman, yang tidak perlu disertai dengan penderitaan, tidak perlu ada kesulitan, jalan yang aman-aman saja sampai di akhir? Namun sekalipun Tuhan Yesus tahu kapan ia akan mengalami penderitaan dan kematian itu, dia tidak berusaha untuk menghindarinya ataupun menghalalkan segala cara supaya dia tidak usah berhadapan dengan penderitaan dan kematian itu. Dia tahu apa yang menjadi tujuannya dan dia tahu bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang harus ditempuh. Bagian perikop pertama yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak semena-mena masuk ke Samaria, lalu dengan arogan masuk ke sebuah kampung, ke sebuah desa, lalu berkata, aku mau tinggal di sini, aku mau menumpang tinggal di sini, tolong siapin semuanya. Enggak, dia kirim utusan. Artinya apa? Dia memperlakukan orang-orang yang ada di Samaria dengan sopan. Namun kita tahu bahwa orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim. Itulah sebabnya mereka dengan orang-orang Yahudi tidak pernah akur. Karena orang Yahudi beribadah di Yerusalem. Namun penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu melewati daerah Samaria itu tidak menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan tugasnya. Kalau di tengah perjalanan kita mendapat hambatan, kita mungkin juga akan tergoda untuk berkata, ini ada hambatan ini loh sehingga saya tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Saya tidak bisa ke garis akhir. Kenapa? Karena ada halangan ini. Mereka menolak saya. Mereka tidak menginginkan saya. Oleh sebab itu saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Namun Tuhan Yesus memberikan kita sebuah contoh. Bahwa sekalipun ia ditolak melewati Samaria, namun tidak berarti Tuhan berhenti untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan Bapa di sorga kepadanya. Bahkan ketika murid-murid berkata, apa kita hukum aja nih mereka nih sampai mati nih? Tuhan Yesus menegur mereka. Seolah-olah kalau dalam bahasa kita hari ini, kalau kita jelasin begitu, kenapa kamu mau melakukan itu? Bukan itu tujuanku. Kenapa engkau begitu arogan? Kenapa engkau memakai kuasamu untuk menjatuhkan? Mengapa engkau memakai kuasamu untuk membinasakan? Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Perjalanan yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus. Tidakkah juga adalah perjalanan kita para pengikutnya? Perjalanan dalam penderitaan menuju kemuliaan. Dan dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan bersama-sama bahwa saat menyadari garis akhir seperti apa yang akan engkau alami, apakah engkau tetap bersedia menempuh perjalanannya karena imanmu kepada Tuhan? Sekalipun itu sulit dan engkau nampaknya tidak berdaya, engkau tahu garis akhirnya seperti apa. Namun apakah engkau tetap bersedia menempuh perjalanan itu karena imanmu, karena percayamu, karena penyerahanmu kepada Tuhan? Bukankah kita ingin menjadi murid sepanjang jalan bersama Tuhan sampai akhir? Namun bukankah halangan dan rintangan yang kita temui dalam perjalanan itu seringkali membuat kita jadi murid yang separuh jalan aja. Separuh jalan mengikuti ya, separuh terpikat mengikuti dunia. Oleh sebab itu berdasarkan perikop yang kedua yang kita baca tadi, maka kita akan merenungkan tiga hal terkait murid separuh jalan ini. Jangan-jangan ini menggambarkan kondisi kita, atau mungkin menggambarkan kondisi orang-orang di sekitar kita yang menyebut dirinya Kristen, pengikut Kristus, namun dalam perjalanan bersama dengan Tuhan di tengah dunia ini menjadi murid yang separuh jalan. Murid separuh jalan yang pertama, ketika mengikuti Kristus hanya menjadi sebuah keinginan dan wacana jangka panjang. Di ayat yang ke-57 dikatakan, ketika Yesus dan murid-murid yang melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jadi ada orang yang sudah ikut Tuhan, mengikuti Tuhan bersama-sama dalam perjalanan itu. Lalu mungkin dia karena euforianya, dia tergoda. Dia, kalau kita lagi senang apapun diucapin betul, semua janji kita ucapin betul. Kalau kita lagi senang, biasanya terlontar hal-hal yang baik bukan? Hal-hal yang menjadi keinginan kita, yang seolah-olah itu adalah menjadi bagian dari semangat kita. Dan mungkin orang ini juga punya persepsi yang demikian. Dia mengikuti Yesus, merasa senang. Sehingga muncul sebuah respon sesaat. Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Namun kata akan di sini menunjukkan niat atau keinginan melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Tanpa memberikan batasan waktu atau kondisi tertentu. Jadi ini menunjukkan kepada kita yang membaca bagian ini hari ini. Bahwa orang yang mengatakan aku ingin mengikut engkau kemana saja engkau pergi adalah orang yang sambil berjalan mengikuti Yesus punya keinginan untuk lebih serius, punya keinginan untuk lebih sungguh-sungguh, tapi gak bilang kapan. Kalau kita pakai bahasa kita hari ini, kapan-kapan ya Tuhan, kapan-kapan, toh aku masih ke gereja, toh aku masih melayani, toh aku masih berdoa, doa makan, doa tidur. Toh aku masih ini dan itu, aku masih charity, aku masih melakukan kebajikan, aku masih melakukan ini dan itu. Tetapi sesungguhnya, mengikuti Kristus itu hanya menjadi sebuah keinginan dan wacana jangka panjang. Nanti, kalau anak-anak udah gede, nanti kalau udah gendong cucu, atau nanti ketika detik-detik nafas yang penghabisan. Kadang-kadang bagi orang muda juga suka melakukan hal yang sama. Mengikuti Kristus hanya menjadi sebuah keinginan dan wacana jangka panjang. Kelihatannya jadi orang Kristen enak ya. Kelihatannya jadi pengikut Kristus gampang ya. Kelihatannya begini ya, kelihatannya begitu ya. Oh, mau deh ke gereja, mau deh percaya Tuhan, mau deh ikut Tuhan. Tapi dalam hatinya hanya menjadi sebuah keinginan dan wacana jangka panjang. Memang tidak dibahas lanjutannya. Orang yang berkata kepada Tuhan Yesus ini, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Apa lanjutannya? Tapi kita tahu apa respon Tuhan Yesus, bukan? Rubah mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini menunjukkan bahwa ada resiko yang harus dihadapi waktu mengikuti Yesus. Seolah Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa engkau mau mengikut aku, itu baik, itu bagus, itu yang aku harapkan. Tapi mengikutiku bukan berarti engkau akan selalu berhadapan dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan kejayaan. Waktu engkau ikut aku, engkau harus ingat bahwa engkau mungkin akan masuk dalam sebuah penderitaan, masuk dalam sebuah ketidakberdayaan, akan masuk dalam banyak kesulitan, dan mungkin engkau akan mengalami penolakan dari orang-orang karena imanmu kepada Tuhan. Ada resiko. Sehingga kadang-kadang mengikuti Kristus itu hanya menjadi sebuah wacana. Orang tunggu nanti kalau keadaan menjadi lebih baik. Nanti kalau situasi iman menjadi lebih mudah. Nanti kalau mungkin ikut Tuhan akan jauh lebih gampang. Tidak harus sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Tapi masih boleh menikmati dunia. Maka yang menjadi perenungan kita yang pertama adalah, apakah mengikut Kristus nanti adalah kondisi kita saat ini? Visi kita masih hadir ke gereja, masih ada di rumah Tuhan, masih terlibat dalam pelayanan, masih berdoa, masih ngajakin orang datang ke gereja. Tapi sesungguhnya mengikut Kristus nanti, mengikut Kristus hari ini, tidak pernah betul-betul menjadi sesuatu yang kita gumulkan. Apakah aku sedang mengikut Kristus hari ini? Apakah aku sedang mentaatinya? Apakah waktu aku pertama kali berjumpa dengannya secara pribadi dan dia menyentuh hatiku, membebaskan aku dari semua dosaku, menjadikanku punya hidup yang baru, dan aku berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, aku berserah kepadamu. Apakah hari yang lalu itu masih menjadi hari yang kini, atau justru telah berubah menjadi hari yang nanti? Tuhan Yesus enggak tunda-tunda. Tuhan Yesus tidak delay. Tuhan Yesus tidak komitmen setengah hati. Dia tahu perjalanannya sampai di mana. Dan dia mengambil sebuah keputusan pergi ke Yerusalem, tempat dia harus menderita. Lalu bagaimana keinginan ini tidak sekedar menjadi wacana? Mengikuti Kristus bukan cuma sekedar keinginan wacana jangka panjang. Bagaimana caranya? Maka inilah yang saya ajak untuk kita gumulkan menjelang Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Mari kita kembali kepada jati diri kekristenan kita. Apakah hari ini kita sedang ikut Kristus? Atau justru nanti sebetulnya, karena kita disibukkan dengan semua pekerjaan dunia hidup kita sehari-hari, itu hanya menjadi sebuah lontaran keinginan, namun tanpa kenyataan. Bapak Ibu senang gak kalau Bapak Ibu di PHP-in? Tahu PHP ya, pemberi harapan palsu. Dikasih janji-janji surga, tapi yang didapati adalah kenyataan neraka. Seneng gak? Kita tidak mau kalau orang PHP-in kita, tapi dalam banyak hal kita sering PHP-in Tuhan. Kita sering janji-janji sama Tuhan, Tuhan nanti kalau saya, nanti kalau saya, dan memang betul semuanya nanti, karena tidak ada batasan waktu, tidak ada deadline. Yang kedua, murid separuh jalan adalah ketika mencari alasan untuk menunda mengikuti panggilan Kristus. Tadi seorang yang pertama berkata kepada Tuhan Yesus itu, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Namun dalam hal yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku, follow me. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ayahnya bukan baru saja meninggal. Karena ayahnya baru saja meninggal, tidak mungkin dia ada dalam sebuah percakapan bersama dengan Tuhan Yesus saat itu. Kalau ayahnya baru saja meninggal, pasti dia ada di rumah. Karena akan menjadi sebuah tanggung jawab kebajikan yang besar pada masa itu. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, maka anggota keluarga lainnya mengurus. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Karena ia meminta waktu menunggu sampai ayahnya meninggal lebih dulu. Waktu yang belum diketahui. Mungkin ayahnya memang sedang sakit. Atau mungkin ayahnya masih segar bugar. Dan dia memilih untuk menunggu sampai orang tuanya meninggal. Baru ia akan mengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah seseorang harus siap meninggalkan tanggung jawab duniawinya? Bahkan yang paling penting sekalipun, jika itu menghalangi kesetiaan dan ketaatan pada panggilan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa engkau gak usah urus orang tuamu, engkau gak usah berbakti sama orang tuamu. Biarkan aja mereka. Enggak. Bukan berarti demikian. Justru kita harus menghargai dan menghormati orang tua kita, karena itu adalah perintah firman Tuhan. Namun yang disampaikan oleh orang ini ketika Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, adalah sebuah alasan yang menunjukkan keengganannya untuk meresponi panggilan Tuhan, menunda mengikuti panggilan Kristus. Kalau masih bisa delay, kalau masih bisa ditunda, kalau masih bisa tunggu waktunya, kenapa harus sekarang ikut Tuhan? Bukankah masih ada banyak kesibukan yang lain? Bukankah masih ada hal-hal lainnya yang bisa aku nikmati di dalam dunia ini? Jadi sesungguhnya tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada orang tua, seringkali hanya menjadi alasan untuk menunda mengikuti panggilan Kristus. Padahal toh mungkin orang tuanya tidak betul-betul dia urus. Keluarganya mungkin tidak betul-betul dia nafkahi. Apa yang dikatakan oleh orang itu kepada Tuhan, justru sebetulnya sebuah alasan yang menunjukkan keengganannya. Untuk apa aku mengikut Kristus? Untuk apa aku mengikuti dia? Boleh enggak tunggu nanti? Boleh enggak jangan sekarang? Dan apa yang nampaknya menjadi tanggung jawab keluarga, kewajiban keluarga yang sangat kita hormati itu sebagai orang percaya, menjadi sebuah alasan. Menjadi sebuah alasan sehingga apa? Dia tidak perlu lakukan tanggung jawab yang lain. Jadi mengikut Kristus adalah sebuah pilihan. Hal-hal tertentu aku boleh ikut Tuhan, tapi hal-hal lain aku tidak usah ikut Tuhan. Maka perenungannya bagi kita adalah, hal apa saja yang membuat kita menunda untuk meresponi panggilannya? Kalau hari ini Tuhan panggil saudara, kalau hari ini Tuhan menyentuh hatimu, kalau hari ini Tuhan bicara lewat khotbah atau bicara lewat saat teduh tadi pagi yang kau lakukan, atau lewat puji-pujian, Dan kau tahu ada sebuah respon yang harus engkau berikan kepada Tuhan. Apakah kita masih excuse? Apakah kita masih cari alasan? Sehingga kita bisa menunda untuk mengikuti panggilannya. Ikutlah aku. Tuhan gak tunda-tunda. Dia tahu di Yerusalem dia harus menderita. Dia gak bilang, boleh gak? Ini orang banyak, masih banyak yang belum dengar tentang keselamatan. Ini orang banyak, masih ada yang sakit. Masih ada yang letih lesu berbeban berat. Bukankah aku diutus kepada mereka? Kalau boleh jangan buru-buru. Masa 33 setengah tahun setelah itu mati. Boleh gak perpanjang 10-15 tahun lagi? Ntar kalau waktunya udah cocok, waktunya udah tepat, okelah aku akan ke Yerusalem. Aku akan ke kayu salib itu. Kalau Tuhan melakukan hal yang demikian, maka keselamatan kita bukanlah keselamatan yang penting, bukan? Bebas dari dosa dan pelanggaran bukanlah sebuah hal yang menjadi prioritasnya. Tuhan tidak menunda, dia tidak cari alasan. Dia mengambil sebuah keputusan. Namun hal apa saja yang membuat kita menunda untuk meresponi panggilannya? Apa yang kita senangkah hari ini? Kenyamanan kita kah? Apa yang kita punya? Kebanggaan kita? Prestasi kita? Hobi kita? Pekerjaan kita? Atau bahkan mungkin pelayanan kita? Yang membuat kita untuk menunda respon kepada Tuhan itu. Menunda respon untuk lebih dekat sama Tuhan. Menunda respon untuk lebih peka terhadap apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa meresponi panggilannya dengan lebih serius? Nah, dalam minggu-minggu ke depan kita akan mengumumkan waktu-waktu untuk doa puasa kita menjelang Jumat Agung dan Paskah. Ini akan menjadi gerakan kita bersama-sama. Sebuah gerakan untuk mencari Tuhan. Untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Untuk memeriksa diri kita. Jangan sampai dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita bilang kita sedang mengikut Tuhan. Namun seringkali kita menunda untuk meresponi dia sebagaimana seharusnya. Yang ketiga, murid separuh jalan. Ketika ada prioritas lain yang mendahului komitmen mengikut Kristus. Di ayat yang ke-61 dikatakan, seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinin aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dan Tuhan berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bukankah mengikut Kristus berarti mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ini hidupku Tuhan, aku percayakan sepenuhnya kepada-Mu. Artinya yang menjadi prioritas adalah Tuhan. Fokus pada panggilannya. Tidak terdistraksi pada hal lainnya. Ada banyak prioritas bukan dalam kehidupan kita. Namun apa prioritas yang paling tinggi? Bukankah ikut Tuhan sepenuh hati? Tidakkah itu menjadi jalan yang Tuhan berikan? Tidakkah itu menjadi panggilan untuk setiap kita yang menyebut diri kita pengikut-pengikut Kristus, orang Kristen, orang percaya. Fokus pada panggilannya, tidak terdistraksi. Karena dalam dunia ada begitu banyak hal yang menarik hati. Namun aku memilih untuk memfokuskan diri, tidak memandang hal-hal yang di kanan atau yang di kiri. Karena itu bisa mengaburkan arahku dan mengacaukan tujuanku. Mengikut Kristus berarti mempercayakan seluruh anggota keluarga kita kepada Tuhan. Karena ia sanggup untuk memelihara dan menjaga mereka. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Baik enggak? Kalau kita mau pergi, kita pamit dulu enggak sama orang di rumah. Kita diajarin begitu kan, dari kecil kan. Lu kalau mau pergi, lu mesti pamitan dulu. Itu etika, itu sopan santun, dan kita lakukan itu. Karena kita tahu itu adalah sebuah hal yang baik, benar untuk dilakukan. Namun waktu orang ini bilang, aku akan mengikut engkau, tapi aku akan pamitan dulu nih, aku akan izin dulu. Bukan berarti pamitan kepada keluarga bukanlah hal yang tidak baik, yang tidak perlu. Tapi itu menunjukkan ada prioritas lain yang mendahului komitmen mengikut Kristus. Ini juga sebetulnya adalah sebuah alasan. Seolah-olah prioritas yang utama bukan hanya Tuhan, ada banyak hal lain yang menjadi prioritas dalam hidupku. Secara sederhana dalam kehidupan kita hari ini, sebagai orang percaya, ini long weekend ya, besok tanggal merah kan, tapi saudara dari rumah Tuhan, puji Tuhan. Mereka yang merencanakan perjalanan, puji Tuhan, dan tetap berkomitmen beribadah di salah satu gereja setempat, di daerah tempat mereka melakukan perjalanan. Puji Tuhan untuk mereka yang memiliki rencana-rencana itu. Tapi bagaimana dengan mereka yang memilih, ini long weekend, kan cuma minggu ini aja, tidak kebaktian, tidak onsite, tidak online, kan masih ada minggu-minggu lainnya. Padahal kita tidak mengerti berapa lama kita akan hidup dalam dunia ini kan? Hidup manusia seperti uap sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau gitu kita minggu ini gak usah ibadah dulu. Kan long weekend. Kita nikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Bagus gak menikmati kebersamaan bersama keluarga? Bagus? Bagus! Ngerti maksud saya? Nangkep maksud saya? Ada prioritas lain kan, yang lebih penting kan daripada Tuhan. Saya tidak bilang keluarga tidak penting, keluarga penting. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang harus dipertentangkan. Tapi yang menjadi masalah adalah, ketika kita tahu bahwa aku sebagai pribadi dan anggota keluargaku bersama-sama, harusnya memprioritaskan Tuhan, tapi kami memilih sebagai pribadi dan keluarga tidak memprioritaskan Tuhan. Menikmati kebersamaan bersama anggota keluarga itu sebuah hal yang bagus. Tapi apakah menikmati kebersamaan bersama dengan anggota keluarga itu membuat kita bisa membuat perkecualian, tidak usah beribadah kepada Tuhan pada waktu yang semestinya, pada waktu yang Tuhan berikan, ketika Ia mengundang kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah. Dan itu juga berlaku buat orang-orang yang masih berpikir, aku online saja, padahal dia sehat fisiknya. Dia pergi ke mall, dia pergi jalan-jalan, dia pergi kemanapun. Apakah Tuhan menjadi prioritas utamanya? Sebetulnya sebagai orang percaya, prioritas utama kita harusnya Kristus. Waktu saya bilang ini juga menjadi sebuah refleksi pribadi buat saya. Apakah sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniwan, memang prioritas saya sebagai rohaniwan adalah Kristus? Atau jangan-jangan prioritas saya bagaimana mengerjakan segala sesuatu dampaknya dengan baik, sehingga saya dicitrakan menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Tapi sesungguhnya prioritas saya bukan Kristus. Prioritas saya adalah diri sendiri. Dalam suratnya Rasul Paulus pernah menyebut nama Demas. Salam dari Demas. Namun beberapa waktu kemudian, di akhir sebuah surat, Rasul Paulus mengatakan, Demas telah meninggalkan aku. Ia lebih mencintai dunia ini. Artinya bagi Demas, Tuhan bukanlah prioritas utama. Mengikut Tuhan bukanlah prioritas utama. Mencintai dunia adalah prioritasnya. Karena itu apa yang ia nikmati walau sementara. Bagaimana dengan kita? Apakah relasi dan ketaatan kepada Tuhan Yesus adalah prioritasmu saat ini? Apakah sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pemimpin dalam perusahaan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai seorang menantu, sebagai seorang cucu. Apakah relasi dan ketaatan kepada Tuhan Yesus adalah prioritas kita sebagai orang percaya? Jangan sampai ya nanti waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, mana jemaat GKY Sunter? Lalu dengan malu-malu kita angkat tangan. Aku Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita menyadari bahwa kita gak bisa bohong tentang kondisi dan keadaan rohani kita yang sesungguhnya. Dan ketika kita harus memilih manakah yang menjadi prioritas, mana yang akan engkau utamakan, Tuhan atau dunia. Oleh sebab itu yang menjadi kesimpulan kita hari ini adalah, Tuhan menghendaki agar kita menjadikannya sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Sebagaimana ia menjadikan kita prioritasnya, sehingga ia rela menderita bagi kita di atas kayu salib. Kita menjadi prioritasnya Tuhan. Apakah kita memprioritaskan dia? Aku akan bersamamu sepanjang jalan sampai akhir Tuhan, karena engkau telah bersamaku lebih dulu. Dan itu bukan akan yang nanti. Aku akan mulai hari ini. Kalau mungkin kita telah mulai hari-hari yang lalu, mari kita lanjutkan perjalanannya itu. Dan jika kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama kita, maka segala keinginan kita kepadanya bukan sekedar wacana, tapi akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikuti Tuhan Yesus berarti bersedia jika harus menempuh perjalanan yang sukar, mengalami penolakan, bahkan menderita sampai mati. Tuhan telah menempuh perjalanan itu lebih dulu bagi kita. Adakah alasan untuk tidak menempuh perjalanan yang sama? Karena ia yang telah menempuh perjalanan itu adalah ia yang sedang menemani kita menempuh perjalanannya. Mungkin perjalanannya tidak akan separah perjalanan menuju ke salib. Karena yang ia tanggung adalah untuk semuanya. Namun apakah itu berarti kita akan menganggap enteng perjalanan sampai akhir itu? Atau justru kita akan memaknainya sebagai sebuah kesempatan yang membuat kita merespon begini? Jadilah murid yang meresponi panggilan Tuhan dengan segera. Aku akan meresponinya dengan segera. Jangan tunda-tunda kesempatan selagi kesempatan itu masih Tuhan sediakan. Grab the opportunity. Raihlah kesempatan itu. Tangkap kesempatan itu. Dan fokuslah pada Yesus. Jangan biarkan hal lain mendistraksi arah langkah kita. Oleh sebab itu rangkaian Jumat Agung Paskah tahun ini dirancang sedemikian rupa supaya kita belajar menikmati Tuhan dalam saat-saat yang hening, dalam saat-saat penuh pujian, supaya kita bisa fokus lagi kepada Tuhan. Bukankah kesibukan kita membuat seringkali tujuan kita melenceng ke kanan, ke kiri? Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kita murid Tuhan, tapi sedang menjadi murid yang separuh jalan, karena melaksanakan segala sesuatu sedang separuh hati. Komitmen kita mulai berkurang dari waktu ke waktu. Hati kita tidak lagi dipenuhi dengan kasih seperti yang dulu. Mulai dipenuhi dengan amarah, dengan kebencian, dengan dendam yang tidak terselesaikan. Dipenuhi dengan banyak sekali pergumulan yang kita tahan dan kita jadikan sebuah perisai. Tidakkah kita capek menjalani sebuah kehidupan yang terus-menerus seperti itu? Jumat Agung dan Paskah tahun ini akan menjadi sebuah oase, tempat perhentian, sehingga kita bisa merenung, berdamai lagi sama Tuhan, diperbaharui lagi. Oleh sebab itu, menuju Jumat Agung dan Paskah tahun ini, mari kita renungkan, murid seperjalanan yang seperti apa kita ini. Mari kita berdoa. Dengar doa kami Tuhan. Tolonglah setiap kami. Engkau dengar permohonan kami masing-masing. Jangan sampai kami hanya menjadi murid separuh jalan. Jadikan kami murid yang setia sampai akhir. Seperti engkau, Mesias yang diurapi itu. dengan perlahan namun pasti, dengan kepenuhan semangat sekalipun harus menderita, Kau ambil keputusan pergi ke Yerusalem untuk menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, tolong kami untuk fokus ke sana juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.